Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Aldila Safitri menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini, Jumat 22 November 2019. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Nah, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan hadiri pertemuan puncak peringatan 30 tahun ASEAN Republik Korea. Indonesia galang dukungan Dewan Keamanan PBB tolak pemukiman Israel di Palestina. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menghadiri rangkaian pertemuan puncak peringatan 30 tahun kerjasama ASEAN Republik Korea pada 25 dan 26 November di Busan, Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan puncak tersebut. Kementerian Luar Negeri dalam keterangannya mengatakan, selama berada di Busan, selain akan menghadiri peringatan 30 tahun kerjasama ASEAN Republik Korea, Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri berbagai side events serta pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Moon Jae-in, ilmuwan dan peneliti Indonesia, pelaku bisnis serta ekonomi kreatif di Republik Korea. Kemitraan ASEAN dan Republik Korea pertama kali dibentuk pada bulan November 1989. Selama 30 tahun kemitraan tersebut, berbagai capaian telah diraih antara lain melalui terbentuknya ASEAN ROK Free Trade Area tahun 2005 yang menguatkan perdagangan dan investasi kedua belah pihak. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina pada Rabu 20 November di New York, Indonesia berhasil menggalang dukungan Dewan Keamanan PBB untuk menolak upaya Amerika Serikat melegalkan pemukiman Israel di wilayah Palestina di tepi barat. Setelah melalui negosiasi panjang, Indonesia akhirnya berhasil mendesak Dewan Keamanan PBB untuk keluar dengan pernyataan Presiden Dewan Keamanan yang menegaskan kembali status ilegal pemukiman Israel tersebut. Keterangan tertulis perwakilan tetap RI New York Kamis menyebutkan, hal itu merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden Dewan Keamanan PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama Dewan Keamanan terkait isu Palestina. Wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Trian Sanjani mengatakan, Indonesia menegaskan bahwa pembangunan pemukiman ilegal telah menghambat penyelesaian konflik kedua negara. Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menjadi pusat pengurusan izin usaha di Indonesia, sehingga izin-izin yang tadinya ada di kementerian maupun pemerintah daerah akan diurus di badan tersebut. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers bersama dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di kantor Presiden Jakarta, Kamis. Keduanya baru mengikuti rapat terbatas dengan topik percepatan kemudahan berusaha yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Dalam laporan Doing Business 2019 yang dikeluarkan Bank Dunia atau World Bank pada 31 Oktober, Indeks Indonesia untuk Kemudahan Berusaha Indonesia tercatat naik 2,25 menjadi 66,47 dan membawa Indonesia ke peringkat 72. Namun pada Indeks Kemudahan Berusaha 2019, Indeks Indonesia naik tipis 1,42 menjadi 67,96 dibandingkan tahun sebelumnya, namun peringkatnya turun menjadi ke peringkat 73. Pramono Anung menambahkan, Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh menteri sampai akhir Desember sekurang-kurangnya mencabut 40 peraturan menteri yang menghambat kemudahan investasi dan berusaha, termasuk perizinan di beberapa kementerian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik upaya investor Jepang dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Airlangga Hartarto dalam pernyataan di Jakarta Kamis mengatakan, Jepang merupakan mitra strategis Indonesia di berbagai bidang, khususnya dalam hal kerjasama ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Erlangga usai menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Jepang sekaligus Ketua Japan Indonesia Association Japinda Yusuo Fukuda beserta delegasi. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata antar kedua negara, serta mempererat hubungan persahabatan. Dalam kesempatan tersebut, Erlangga mengharapkan keterlibatan pengusaha Jepang dalam proyek infrastruktur di luar Jawa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Sosial Juliari Batubara pada Jumat mencanangkan kawasan siaga bencana di 3 kabupaten di pesisir selatan Jawa yang berpotensi menghadapi gempa bumi dan tsunami dalam upaya meningkatkan kesiapan warga mengantisipasi kemungkinan bencana. Pencanangan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Cilacap dan Kebumen di Provinsi Jawa Tengah sebagai kawasan siaga bencana dengan memukul kentongan. Kawasan siaga bencana merupakan pengembangan dari program Kampung Siaga Bencana yang dijalankan Kementerian Sosial sejak 2010. Kegiatan dalam kawasan siaga bencana dipadukan dengan kegiatan Tagana Masuk Sekolah, TMS, untuk edukasi bencana kepada para pelajar, guru, dan orang tua di sekolah yang berada di daerah rawan bencana. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil menertibkan sebanyak 12 alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal di perairan Sulawesi yang terletak di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, KKP Agus Suherman dalam siaran pers di Jakarta Jumat mengatakan, sebanyak 12 rumpon ilegal berhasil diamankan oleh 2 kapal pengawas perikanan KP yang berbeda. 12 rumpon ilegal diduga dimiliki nelayan Filipina di Laut Sulawesi perbatasan Indonesia-Filipina. Sejak Januari hingga 21 November 2019, sebanyak 116 rumpon ilegal milik nelayan Filipina telah ditertibkan. Selain itu, terdapat 5 rumpon ilegal milik nelayan Malaysia yang juga ditertibkan selama 2019. Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berguna untuk membuat ikan-ikan berkumpul di rumpon untuk selanjutnya ditangkap oleh kapal penangkap ikan. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan Filipina untuk upaya pembebasan 3 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak September lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Yuda Nugraha, guna menanggapi rekaman video yang diunggah di media sosial akhir pekan lalu yang berisi permintaan uang tebusan. Yuda seperti dilaporkan Antara Jumat menyebutkan 3 orang dalam video tersebut terkonfirmasi sebagai 3 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak September 2019. Dalam video berdurasi 43 menit tersebut, 3 WNI yakni Maharudin Lunani, Muhammad Farhan, dan Sami'un Maneo meminta pemerintah membantu pembebasan mereka. Ia juga menyebut kelompok Abu Sayyaf meminta 30 juta peso atau sekitar 8 miliar rupiah sebagai uang tebusan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini tentang Aung San Suu Kyi akan diseret ke Mahkamah Internasional. Bulan depan, Aung San Suu Kyi ditunggu di Mahkamah Internasional untuk dimintai keterangannya terkait penanganan kasus Rohingya. Kasus kemanusiaan ini telah dibiarkan oleh Aung San Suu Kyi sejak lama. Di Myanmar pun, Aung San Suu Kyi menghadapi gugatan terkait penanganan kasus Rohingya. Beberapa negara Islam sudah menuntut respon tegas Aung San Suu Kyi. Kekerasan etnis Muslim Rohingya telah menjadi sorotan internasional sejak lama. Beberapa negara bahkan menerima pengungsian etnis Rohingya. Sebuah negara berpenduduk mayoritas Islam di Afrika, Gambia, menyeret Myanmar ke Mahkamah Internasional. International Court of Justice atau ICJ di Den Haag atas tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya yang mayoritas Muslim. Mahkamah pun mandatkan Myanmar untuk menghadap bulan depan dengan Nay Pi Daw mengatakan bahwa pemimpin de facto-nya peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi akan memimpin langsung delegasi negaranya ke ICJ tersebut. Suu Kyi akan menyampaikan argumentasi untuk menolak tuduhan bahwa Burma melakukan genosida terhadap Rohingya. Hal itu disampaikan oleh pemerintah Myanmar dan partai pengusung pemenang Nobel itu pada Kamis 21 November 2019. Gambia mengajukan gugatan ke ICJ setelah berhasil memenangkan dukungan dari Organisasi untuk Kerjasama Islam atau OKI, mayoritas berpenduduk Muslim termasuk Indonesia. Selama ini, pemerintah juntan militer Myanmar menyangkal terjadinya penyiksaan dan upaya penghapusan etnis. Kini ada pintu yang terbuka untuk menelusuri apa yang tengah terjadi di Myanmar. Saatnya dunia internasional untuk mendesak dan menunggu hasil penyelidikan yang terbuka. Tentunya apa yang terjadi di Myanmar merupakan krisis kemanusiaan yang harus dicegah oleh pemerintah yang berkuasa di setiap negara berdaulat. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berarti bagi semua bangsa di dunia dan tidak akan pernah terjadi. Pendengar, sekian komentar.
Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
Eh, awas ada motor di depan bro, awas
sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 22 November 1963, pembunuhan Presiden Amerika John F. Kennedy di Dallas. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dibunuh pada 20 November 1963 oleh 3 tembakan saat melintasi pusat kota Dallas dalam Cadillac Convertible. Usai penembakan, Presiden Kennedy langsung dibawa ke rumah sakit Parkland Memorial Hospital di Dallas untuk dilakukan pertolongan darurat. Namun ia meninggal 30 menit kemudian. Presiden John F. Kennedy meninggal pada usia 46 tahun. Hingga saat ini, motif pembunuhan masih belum jelas. Apalagi terduga pembunuh presiden juga sudah dieksekusi mati oleh pengawal presiden. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah peristiwa tanggal 22 November 1986. Petinju Mike Tyson menjadi juara tinju kelas berat dunia termuda. Usai merayakan ulang tahun ke-20, petinju kelas berat Amerika Serikat Mike Tyson merebut juara dunia kelas versi World Boxing Championship atau WBC di Las Vegas pada 22 November 1986. Ia mengalahkan juara bertahan asal Kanada, Trevor Berbick, dengan KO di ronde kedua. Kemenangan tersebut membawa Mike Tyson terukir dalam sejarah sebagai juara dunia termuda di kelas berat. Kehidupan Mike Tyson penuh liku dan kelam, serta beberapa kali tersangkut kasus hukum. Pada 1995, selepas dari penjara di Indiana, akibat kasus pemerkosaan, Mike Tyson telah menyatakan masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Malik Abdul Aziz. Usai dinyatakan bangkrut oleh pengadilan pada Agustus 2003, Mike Tyson akhirnya mengundurkan diri total dari dunia ring tinju dunia pada 2005. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 22 November 2002, Indonesia dan IFRC menandatangani perjanjian kerjasama kemanusiaan. Pemerintah Indonesia diwakili Kementerian Luar Negeri menandatangani kerjasama di bidang kemanusiaan dengan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies berbasis di Geneva, Swiss, sekaligus pembukaan perwakilan IFRC di Indonesia. IFRC dalam kerjasamanya dengan Palang Merah Indonesia atau PMI diwujudkan dan dipusatkan pada upaya peningkatan dan pengembangan program kesiapsiagaan seluruh jajaran PMI dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, termasuk jasa kesehatan tanpa membedakan kewarganegaraan, ras, keyakinan, atau golongan politik. Sekian hari ini dalam sejarah.
hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu, bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bilakan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu, bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bilakan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Rosanna dinyanyikan oleh Marcel. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul pesawat CN-235-220 resmi diekspor ke Nepal. Pesawat CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia resmi terbang di langit Himalaya Nepal Selasa 19 November lalu setelah dilakukan final acceptance flight dari pemerintah Republik Indonesia kepada pihak Angkatan Darat Nepal atau Nepalese Army. Duta Besar Republik Indonesia untuk Bangladesh merangkap Nepal, Rina Sumarno, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam upacara serah terima tersebut. Duta Besar Rina dalam keterangan tertulis KBRI Dhaka Selasa mengatakan ekspor pesawat CN-235-220 ke Nepal diharapkan terus berlanjut. Menurut Rina Sumarno, ekspor pesawat CN-235-220 menjadi bukti bahwa potensi pasar non-tradisional Nepal, khususnya untuk industri strategis Indonesia, sangat besar. Ini adalah kali pertama PT Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat ke Nepal setelah penandatanganan kontrak pengadaan satu unit pesawat jenis military transport tersebut pada 16 Juni 2017. Pesawat CN-235-220 yang akan digunakan Angkatan Darat Nepal ini sangat istimewa karena memiliki 5 konfigurasi yang dapat diubah dalam waktu singkat, yaitu konfigurasi untuk pengangkutan pasukan penerjun payung, konfigurasi untuk VIP, konfigurasi untuk evakuasi medis, pesawat penumpang, dan kargo. Pesawat multiguna ini juga sangat cocok untuk digunakan di Nepal yang memiliki kontur geografi pegunungan. Pesawat CN-235-220 yang telah tiba di Nepal sejak 2 November 2019 juga telah melalui serangkaian proses inspeksi pasca pengiriman sebelum diseraterimakan secara resmi kepada pihak Angkatan Darat Nepal. Duta Besar Rina Sumarno mengatakan, keberhasilan ekspor pesawat CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia diharapkan mendorong badan usaha milik negara lain di Indonesia meminati potensi pasar Nepal. Rina menjelaskan, Nepal saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di berbagai bidang, antara lain infrastruktur jalan, kereta api, pembangunan bandara internasional baru, dan berbagai proyek infrastruktur untuk pariwisata. Ini adalah kesempatan untuk dimanfaatkan BUMN Indonesia. Lebih lanjut, Rina mengatakan KBRI terus mendorong upaya memasukkan produk Indonesia ke pasar Nepal melalui penguatan diplomasi ekonomi. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro, sebelumnya mengatakan penggunaan pesawat produksi Indonesia oleh Angkatan Darat Nepal semakin mengukuhkan kepercayaan dunia atas karya anak bangsa. Nepal adalah negara ke-23 di dunia dan kedua di Asia Selatan yang menggunakan CN-235 setelah Pakistan. Dikatakan, penjualan pesawat CN-235 merupakan bagian dari usaha bersama peningkatan promosi industri strategis nasional untuk bersaing di pasar internasional. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Mengenal tradisi budaya perkawinan di Indonesia. Tradisi budaya perkawinan di Pulau Seram. Masyarakat Werinama Pulau Seram Provinsi Maluku memiliki tradisi unik dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Tradisi itu dinamakan lofik-lofik. Tradisi lofik-lofik adalah tradisi mengumpulkan harta berupa uang untuk calon pengantin. Harta tersebut dikumpulkan dari sanak keluarga, kerabat kedua calon mempelai, bahkan seluruh masyarakat setempat, baik yang dekat maupun yang jauh. Biasanya, uang yang terkumpul selalu relatif mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah dan akan diumumkan di hadapan warga setempat. Tradisi ini bertujuan meringankan beban calon pengantin, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan jiwa sosial.
Voice of Indonesia.
Sang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar segala isi di hati, ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang lagu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada nada tercinta genggam pesona jiwa.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Remaja, dinyanyikan oleh Hi-Fi. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Aldila Safitri. Hari ini saya akan memperkenalkan desa wisata Tampak Siring. Pendengar, 17 November lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meluncurkan Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai desa wisata pertama di Pulau Dewata yang dikembangkan oleh Bank Sentral Kantor Perwakilan Bali. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, Desa Wisata Tampak Siring adalah wujud nyata untuk mendukung kemajuan, terutama perekonomian nasional. Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan Desa Tampak Siring merupakan salah satu dari sekian desa yang berada di Provinsi Bali yang memiliki banyak potensi wisata yang populer. Di sana ada berbagai macam atraksi, baik alamnya yang indah, kebudayaan yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hingga atraksi warisan sejarah. Karenanya, edisi Pesona Indonesia kali ini kami akan ajak Anda mengenal Desa Wisata Tampak Siring. Berwisata ke Desa Wisata Tampak Siring, ada banyak aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan. Anda bisa mengunjungi Subak Pulagan di kawasan Hulu Tukat, Pakesiran, Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Sistem pengairan sawah berundak yang terorganisir penduduk desa ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Keindahan undakan-undakan subak juga menjadi daya tarik wisata alam yang asri. Anda juga bisa mengunjungi kebun kopi Kintamani dan mencicipi jenis kopi tersebut. Kopi Kintamani tergolong dalam jenis kopi Arabica. Kopi ini dinilai memiliki cita rasa yang khas dengan rasa buah. Menariknya, tanaman kopi ini di daerah Kintamani terletak bersebelahan dengan tanaman jeruk, karena daerah ini juga dikenal sebagai penghasil jeruk. Di desa wisata ini juga terdapat Istana Kepresidenan Tampak Siring. Istana yang terletak di Jalan Tampak Siring, Manukkarya, Tampak Siring ini dirancang oleh R.M. Sudarsono. Komplek Istana Tampak Siring terdiri atas 4 gedung utama, yaitu Wisma Merdeka, Wisma Yudhistira, Wisma Negara, dan Wisma Bima. Pendengar, berwisata ke kawasan wisata Tampak Siring, Anda wajib berkunjung ke Pura Dalem Agung. Pura Dalem Agung sudah berdiri sejak abad ke-17. Di Tampak Siring juga terdapat beberapa pura lain. Di antaranya, Pura Tirta Empul, Pura Mangening, Pura Pangulingan, dan Pura Geria Tampak Siring. Kawasan wisata ini sudah dilengkapi beragam fasilitas seperti musola, toilet, rumah makan, area parkir, dan juga penginapan. Nah, bagi Anda yang tertarik ke Tampak Siring, desa wisata ini bisa diakses dari Bandara Udara Ngurah Rai, Bali dengan transportasi darat selama kurang lebih 1 jam 15 menit. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Tampak Siring. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Bagai embun pagi, kau lepaskan dahaga kemarau. Hati, kaulah lukisan pagi, aku gambar untuk senjaku. Kaulah selaksa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecah. pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelapku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Hariku dan kaulah samudra tempat hatiku bermuara, tempat hatiku bermuara.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Muara, dinyanyikan oleh Adera. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, acara warna-warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Festival Film Dokumenter 2019. Festival Film Dokumenter 2019 kembali digelar. Festival berkelas internasional ke-19 ini akan digelar pada 1 hingga 7 Desember mendatang dan mengangkat tema kesehatan mental, The Feeling of Reality, etnografi indrawi, dan landscape. Manajer Festival Film Dokumenter, Kurnia Yuda, mengatakan, film-film yang diputar akan memberikan latar belakang perspektif kesehatan mental dengan sudut pandang berbeda. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, FFD tahun ini juga menghadirkan berbagai macam program, diantaranya program pemutaran film, kompetisi film, diskusi dan edukasi yang menjadi tempat interaksi antara pegiat film, akademisi, seniman lintas bidang, programmer, distributor hingga pelajar sekolah. Pada festival ini ada sebanyak 286 film masuk ke panitia. Setelah dilakukan seleksi menjadi 26 film, film-film tersebut dibagi sesuai kategori, yaitu dokumenter panjang Indonesia, dokumenter panjang internasional, kategori film dokumenter pendek, dan pelajar. Setidaknya dalam agenda tahun ini ada 15 program yang disajikan dalam FFD 2019, diantaranya kompetisi, perspektif, spektrum, focus on Canada, focus on Korea, layar lebar, layar kekerasan, dan lain sebagainya. Didirikan tahun 2002 di Yogyakarta, Festival Film Dokumenter atau FFD merupakan festival film dokumenter pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, berfokus pada pengembangan dokumenter sebagai medium ekspresi dan ekosistem pengetahuan melalui program-program eksibisi, edukasi, dan pengarsipan. Festival Film Dokumenter selalu mencoba mengangkat isu-isu sosial yang faktual sebagai fokus utama festival, pun sebagai jembatan antara pembuat film dokumenter, pembuat film profesional, dan khalayak yang lebih luas dengan tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas film dokumenter di Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Film Dokumenter 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Thank you. ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh, oh.
Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Sampai Usai Waktu, dinyanyikan oleh Sandi Sandoro featuring Monita Tahalea. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan beberapa lagu dari daerah Jawa Barat. Lagu yang berjudul Lingkung Lembur, Sisindiran, Tokecang, dan Cingcang Keling dinyanyikan secara medley oleh Elva Singer. Elva Singer adalah grup vokal pop Indonesia yang dibentuk oleh komposer Elva Sesyoria dan personil saat ini terdiri dari Agus Wisman, Yana Julio, Uci Nurul, dan Lita Zen. Elva Singer terbentuk pada tahun 1978 dan telah memenangkan serangkaian penghargaan bergengsi internasional. Grup ini telah berkeliling ke berbagai negara sebagai duta Indonesia, antara lain pada North Jazz Festival di Den Haag, Belanda, dan di Thailand Jazz Festival pada tahun 1997. Pada tahun 2015, grup ini melakukan tur di berbagai kota di Amerika Serikat, seperti Los Angeles, New York, Philadelphia, dan Washington DC bersama dengan House of Angklung. Baiklah pendengar, inilah Elva Sesyoria dengan lagu Lingkung Lembur, Sisindiran, Tokecang, dan Cingcangkeling.
Musik.
samping pegunungan, tut di pasir rumput-rumputan, tempat sirna pani isan, lingkung lembur padusunan. Ayam mangsa kampung jadi kota di sisi pamungkungan jamak nuti dayung ngarungsi kampung-kampung geget lir di kota sisi gunung adadak segala ayam lele lele rambuti di kesokan ulang garang kede di pokok-pokokan lele lele rambuti di celaki ulang garang kede aki-aki make jengki.
Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dan Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia ataupun melalui Instagram kami Voice of Indonesia dan Twitter @voindonesia serta email di voi@voinews.id.